Urwandiko rwa mbere rwandikiwe Abanyakorinto, umutwe wa mbere. Jyewe Pawulo wahamagawe ngo mbe intumwa ya Kristo Yesu nk'uko Imana yabishatse, n'umuvandimwe Sosteni, turabandikiye mwebwe ab'itorero ry'Imana riri Korinti, mwebwe ntore zayo mubikesha kuba muri Kristo Yesu. Imana yabahamagaye ngo muba bayo hamwe n'abantu bose bambaza umwami wacu Yesu Kristo aho bari hose, n'umwami wacu akaba n'uwabo. Imana Data nibagirira ubuntu, ibahe n'amahoro, ifatanyije na Nyagasani Yesu Kristo. Mpora nshimira Imana yanjye kubera mwebwe, nyishimira ubuntu yabagiriye ibinyujije kuri Kristo Yesu.
Kuba muri we byatumye Imana ibakungahaza, ibaha impano zose zo kuvuga no kumenya ibyayo. Ibyo twabemeje byerekeye Kristo byashinze imizi muri mwe, ku buryo nta mpano n'imwe y'Imana mubuze, mwebwe abategereje guhishurwa k'Umwami wacu Yesu Kristo. Ni nawe uzabakomeza kugeza ku iherezo, kugira ngo mutarangwaho umugayo ku munsi Umwami wacu Yesu Kristo azaziraho. Imana ni indahemuka, ni nayo yabahamagaye ngo mugirane ubumwe n'Umwana wayo Yesu Kristo Umwami wacu.
Bavandimwe, ndabinginze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo ngo mwese mwumvikane, kandi mwe kwicamo ibice, ahubwo mushyire hamwe muhuje ibitekerezo n'imigambi. Bavandimwe, abo kwa Kirowe bambwiye amakuru yanyu ko muri mwe hari amakimbirane. Dore icyo mvuga ni iki: buri wese avuga ibye, umwe ati ndi uwa Pawulo, undi ati jyewe ndi uwa Apolo, naho undi ati jye ndi uwa Petero, n'undi ati jyeweho ndi uwa Kristo. Ese Kristo yaciwemo ibice byinshi? Mbese Pawulo ni we wababambiwe ku musaraba? Mbese ni mu izina rya Pawulo mwabatijwe? Ndashimira Imana ko nta n'umwe muri mwe nabatije uretse Krispo na Gayo, bityo ntawavuga ko yabatijwe mu izina ryanjye. Koko nabatije na Stefana n'abo mu rugo rwe, ariko uretse abo sinzi ko hari undi nabatije. Erega Kristo ntiyantumye kubatiza, ahubwo yantumye gutangaza ubutumwa bwiza ntakoresheje amagambo y'ubwenge bw'abantu, kugira ngo urupfu rwa Kristo ku musaraba rutaba imfabusa.
Ubutumwa bwerekeye umusaraba wa Kristo ku bazimiye ni ubupfu, naho kuri twebwe abakizwa ni ububasha bw'Imana, kuko ibyanditswe bivuga ngo nzamaraho ubwenge bw'abanyabwenge, nzahindura ubusa ubumenyi bw'abahanga.
Mbese umunyabwenge bimumariye iki? Umwigishamategeko bimumariye iki? Intyoza mu mpaka z'iki gihe yo se bimariye iki? Mbese aho ubwenge bw'iyi si Imana ntiyabuhinduye ubupfu? Imana mu bwenge bwayo ntiyakunze ko abantu bayimenya bayobowe n'ubwenge bwabo bwite, ahubwo yishimiye gukoresha ubupfu bw'ubutumwa tuvuga ngo ikize abemera Kristo.
Abayahudi basaba ibitangaze byo kubemeza, naho Abagereki bagashaka ubwenge. Nyamara twebweho dutangaza ibya Kristo wabambwe ku musaraba. Abayahudi ibyo birabashegesha, naho Abagereki bibabera ubupfu. Nyamara ku bantu Imana yahamagaye, baba Abayahudi cyangwa Abagereki, Kristo ni ububasha bw'Imana n'ubwenge bwayo. Kuko ubupfu bw'Imana burusha abantu ubwenge, n'intege nke z'Imana zirusha abantu imbaraga.
Bavandimwe, nimwibaze uko mumeze. Mwebwe ab'Imana yahamagaye, ukurikije uko abantu babibona, si benshi muri mwe b'abanyabwenge, si benshi bakomeye, si benshi b'imfura. Ahubwo Imana yatoranije iby'abantu bita ubupfu kugira ngo ikoze isoni abanyabwenge. Yatoranije iby'abantu bita ibinyantege nke kugira ngo ikoze isoni abakomeye. Yatoranije iby'abantu bahinyura n'ibyo basuzugura ndetse n'ibyo bibwira ko ari ubusa kugira ngo ihindure ubusa ibyo bibwira ko bifite akamaro. Ari ukugira ngo hatagira umuntu n'umwe wishyira hejuru imbere y'Imana. Imana ubwayo niyo yabahaye kuba muri Kristo Yesu, niwe utubera ubwenge buva ku Mana n'ubutungane n'ubuziranenge no gucungurwa. Bityo nk'uko ibyanditswe bivuga, ushaka kwirata yirate nyagasani. Abanyakorinti ba mbere, umutwe wa kabiri. Bavandimwe, igihe nazaga iwanyu nje kubahishurira amabanga y'Imana, sinakoresheje amagambo y'akarimi keza cyangwa y'ubwenge. Ndi kumwe namwe, niyemeje kutagira ikindi nibandaho keretse kubamenyesha Yesu Kristo, cyane cyane Yesu Kristo wabambwe ku musaraba. Igihe nazaga iwanyu, nari mfite intege nke ndetse ntinya mpinda umushyitsi. Mu nyigisho zanjye no mu byo nabatangarizaga, ntabwo nigeze mbashukisha amagambo y'ubwenge buhanitse, ahubwo naberetse ububasha bwa Mwuka w'Imana. Ibyo nabikoreye kugira ngo kwemera Kristo kwanyu kutaba gushingiye ku bwenge bw'abantu, ahubwo kube gushingiye ku bubasha bw'Imana.
Icyakora abakuze mu bya Mwuka nibo twigisha ubwenge, ariko ubwo bwenge si ubw'iyi si cyangwa ubw'inyabutware bigenga iyi si byagenewe kurimbuka. Ubwenge tubabwira bwo ni ubw'Imana, ni ibanga ryahishwe abantu kuva kera kose, Imana ikabugenera kuduhesha ikuzo. Nta n'umwe muri bya bunyabutware bigenga iyi si wamenye ubwo bwenge, kuko iyo biza kubumenya ntibyari kubamba nyagasani nyirikuzo. Ahubwo nk'uko ibyanditswe bivuga, iby'ijisho ritigeze rireba cyangwa ugutwi ngo kubyumve, ibintu umuntu atigeze anatekereza, Imana yabiteguriye abayikunda.
Ibyo Imana yabiduhishuriye ikoresheje Mwuka wayo. Burya Mwuka w'Imana agenzura byose ndetse n'amayobera y'Imana. Ninde wamenye ibyo umuntu atekereza uretse umutima w'uwo muntu nyine? Ntawe. Ni nako rero nta wamenye ibyo Imana itekereza uretse Mwuka wayo.
Twebwe si umwuka w'iyi si twahawe, ahubwo ni Mwuka uturuka ku Mana, kugira ngo tumenye impano Imana itugabira ku buntu. Ibyo ntitubivuga mu magambo twigishijwe n'ubwenge bw'abantu, ahubwo tubivuga uko tubyigishijwe na Mwuka w'Imana. Uko niko dusobanurira ibya Mwuka abasanzwe bamufite.
Umuntu ugengwa na kamere ntasobanukirwa ibyerekeye Mwuka w'Imana ndetse abyita ubupfu. Ntabasha kubimenya kuko bigenzurwa n'ufite Mwuka w'Imana wenyine. Umuntu ufite Mwuka w'Imana agenzura byose, nyamara we ntawumugenzura. Ibyanditswe biravuga ngo,
ninde uzi ibyo nyagasani atekereza? Ninde ubasha kumugira inama?
Nyamara twebwe twahawe gutekereza kimwe na Kristo. Abanyakorinti ba mbere, umutwe wa gatatu. Bavandimwe, sinabashije kuvugana namwe nk'ubwira abafite Mwuka w'Imana, ahubwo navuganye namwe nk'uvugana n'abantu b'isi bakiri bato mu bya Kristo. Nabatungishije amata, sinabagaburira ibyo kurya bikomeye kuko mwari mutarabibasha, ndetse n'ubu ntimurabibasha. Muracyifata nk'ab'isi. Mbese ubw'ishyari n'amakimbirane bikirangwa muri mwe ntibigaragara ko mwifata nk'ab'isi mukagengwa na kamere yanyu nk'abantu bose? Igihe umwe muri mwe avuga ati, "Jye nduwa Pawulo," undi ati, "Jyewe nduwa Apolo," ntibiba byerekana ko mukimeze nk'ab'isi? Mbese ye, Apolo ninde? Pawulo se we ninde? Twembi turi abagaragu b'Imana batumye mwemera Kristo. Buri wese muri twe akora umurimo yiherewe na nyagasani. Jyewe nateye imbuto, Apolo arazivomera, ariko Imana niyo yatumye zikura. Utera imbuto ntacyo ari cyo, uzivomera nawe ntacyo ari cyo, Imana yonyine niyo ituma zikura.
Utera imbuto n'uzivomerera barahwanye, bombi Imana izabahemba ibihwanye n'umurimo bakoze. Twe dufatanya gukora umurimo w'Imana, naho mwe muri umurima wayo. Ikindi kandi muri inzu y'Imana.
Kubera ubuntu Imana yangiriye, nagenje nk'umwubatsi w'umuhanga, nshyiraho urufatiro undi muntu arwubakaho. Icyakora buri muntu niyitondera uburyo yubaka kuri urwo rufatiro. Nta muntu ubasha gushyiraho urundi rufatiro rutari urwashyizweho, ari rwo Yesu Kristo. Kuri urwo rufatiro umuntu ashobora kurwubakishaho zahabu cyangwa feza cyangwa amabuye y'agaciro cyangwa se agakoresha ibiti cyangwa ibyatsi cyangwa ibikenyeri. Uko byaba kose, ibikorwa bya buri muntu bizashyirwa ahagaragara ku munsi Imana izaciraho imanza. Kuri uwo munsi bizamenyekana birangwe n'umuriro. Umuriro ni nawo uzasuzuma akamaro k'ibikorwa bya buri muntu. Umuntu azahembwa n'ibi bikorwa bye birokotse umuriro. Nyamara icyo yubatse n'igikongorwa n'umuriro azaba ahombye, ariko we ubwe azakizwa nk'uwiyatse umuriro. Mbese ntimuzi yuko muri ingoro y'Imana na mwuka wayo akaba atuye muri mwe? Nuko rero umuntu usenya ingoro y'Imana nawe Imana izamuhindura ivu, kuko iyo ngoro yayigize iyayo kandi iyo ngoro ni mwebwe.
Ntihakagire uwishuka. Nihagira umuntu muri mwe wibwira ko ari umunyabwenge, uko ab'iki gihe babibona, abanze yemere kuba umupfu kugira ngo abone kuba umunyabwenge nyakuri.
Erega ubwenge bw'iyi si ku Mana ni ubupfu, nk'uko ibyanditswe bivuga ngo Imana ifatira abanyabwenge mu mutego w'uburiganya bwabo, kandi biravuga ngo Nyagasana azi ibyo abanyabwenge batekereza, azi ko nta kamaro bifite. Bityo ntihagire uwiratana abantu, kuko byose ari ibyanyu. Yaba Pawulo cyangwa Apolo cyangwa Petero, yaba isi cyangwa ubugingo cyangwa urupfu, byaba ibyo muri iki gihe cyangwa ibyo mu gihe kizaza, byose ni ibyanyu, kandi mwebwe muri aba Kristo na Kristo ni uw'Imana. Abanyakorinti ba mbere, umutwe wa kane. Abantu bajye badufata nk'abagaragu ba Kristo
bashinzwe amabanga y'Imana. Icyangombwa ku muntu washinzwe umurimo ni ukuba indahemuka.
Jye ntacyo bimbwiye munciriye urubanza cyangwa se nduciriwe n'urukiko rusanzwe. Jye ubwanjye nta rubanza nicira. Mu by'ukuri ntacyo umutima wanjye ushinja, nyamara si byo byemeza ko ndi intungane, ahubwo ni Nyagasani wenyine uncira urubanza. Nicyo gituma mutagomba kugira uwo mucira urubanza igihe kitaragera. Mutegereze ko Nyagasani azaza agashyira ahabona ibihishwe mu mwijima, akanagaragaza ibyo abantu bibwira. Ubwo nibwo Imana izaha umuntu wese ishimwe rimukwiriye. Bavandimwe, ibyo nivuzeho ubwanjye n'ibyo navuze kuri Apolo nabivugaga rimwe mbigirira, kugira ngo mukurikize urugero rwacu mumenye icyo iri jambo rivuga ngo ntimukarenge ku byanditswe. Nuko ntimukirate mubogamira ku ruhande rw'umwe ngo murwanye undi. Ese koko ninde wakurutishije abandi? Ese hari icyo ufite utahawe n'Imana? Kandi niba waragihawe, kuki wirata nk'aho utagihawe? Uvuga mumaze kurengwa, mumaze kuba abakungu, erega mubaye nk'abami twe tutabirimo. Icyampa ngo mube abami koko, kugira ngo natwe twimikanwe namwe. Twebwe intumwa za Kristo, nsanga Imana yaradushyize mu mwanya w'inyuma, dusa n'abaciriwe urwo gupfa, twashyizwe ku karubanda, dushungerwa n'ab'isi imbere y'abamarayika n'abantu. Twebwe turi abapfu kubera Kristo, naho mwe muri we mwifata nk'abanyabwenge. Twebwe turi abanyantege nke, naho mwe muri abanyambaraga. Mwebwe murubahwa, naho twebwe tugasuzugurwa. Kugeza n'ubu turasonza, tukagira inyota, tukwambara ubusa, tukagirirwa nabi, kandi tuzerera hose, tukaruha dukoresha amaboko yacu. Baradutuka, tukabasabira umugisha. Baradutoteza, tukihangana. Baradusebya, tukabavugisha neza. Kugeza n'ubu baduhinduye nk'icyavu cy'isi. Mbese batugize nk'ibishingwe bose bajugunye. Ibyo simbyandikira kubakoza isoni, ahubwo ni ukubaburira nk'abana banjye nkunda. Nubwo muri Kristo mwagira ababarera ibihumbi cumi, uwababyaye n'umwe. Ni jye wababereye so muri Kristo, kubera ubutumwa bwiza nabagejejeho. Ndabinginze rero, nimukurikize urugero nabahaye. Nicyo gituma mbatumyeho Timoteyo umwana wanjye nkunda kandi w'indahemuka kuri nyagasani. Azabibutsa imibereho yanjye nkesha Kristo nk'uko mbyigisha aho njya hose mu matorero yose. Bamwe muri mwe bibwiye yuko ntazagaruka kubasura bibatera ubwirasi. Nyamara nyagasani nabishaka nzaza iwanyu vuba. Ubwo nibwo nzirebera ububasha abo birasi bafite, atari ukumva amagambo yabo gusa. Kuko ubwami bw'Imana atari amagambo gusa, ahubwo bufite ububasha. Mbese icyo mwifuza ni iki? Ko naza iwanyu nzanye inkoni yo kubahana, cyangwa se ko naza mfite umutima w'urukundo n'ubugwaneza? Abanyakorinti ba mbere, umutwe wa gatanu. Inkuru yamamaye hose yuko muri mwe hari ubusambanyi, ndetse ubusambanyi bukabije butaboneka no mu batazi Imana. Bavuga ko umwe muri mwe atunze mukase, murakirata iki noneho? Ahubwo ga mwari mukwiriye kubabara, kandi umuntu wakoze ibyo agakurwa muri mwe. Jyewe rero nubwo mutakimbona, mumenye ko tukiri kumwe. Kandi mu izina ry'Umwami wacu Yesu, namaze gucira urubanza wakoze ibyo ngibyo nk'aho mpari. Noneho ubwo muzakoranira hamwe, nanjye nzaba nifatanyije namwe. Muzakoresha ububasha bw'Umwami wacu Yesu, mushyikirize uwo muntu Satani kugira ngo umubiri upfe, ariko ubugingo bwe buzakizwe ku munsi nyagasani azaziraho.
Ubwirasi bwanyu si bwiza. Mbese ntimuzi wa mugani ngo agasemburo gake gatubura ifu yose? Nimwitunganye, mwivanemo umusemburo wa kera kugira ngo mumere nk'umugati mushya udasembuwe. Ni nako muri. Kandi koko Kristo yatanzweho igitambo, ariwe mwana w'intama wacu ugenewe umunsi mukuru wa Pasika. Bityo rero twizihize uwo munsi mukuru tudakoresha umusemburo wa kera w'ubugome n'ubugizi bwa nabi, ahubwo dukoresha umugati udasembuwe w'ukuri utarangwaho uburyarya.
Mu rwandiko nabandikiye, nababwiye kutifatanya n'abasambanyi. Sinashakaga kuvuga abantu b'iyi si b'abasambanyi, cyangwa se b'abanyamururumba, cyangwa ibisambo, cyangwa abasenga ibigirwamana. Kugira ngo umuntu yitandukanye n'abo bose agomba kuva ku isi. Ahubwo nabandikiye yuko mutagomba kwifatanya n'umuntu wiyita umuvandimwe muri Kristo, kandi akaba ari umusambanyi, cyangwa umunyamururumba, cyangwa usenga ibigirwamana, cyangwa utukana, cyangwa umusinzi, cyangwa igisambo. Ndetse n'umuntu nk'uwo ntimukanasangire. Mbese birandeba gucira urubanza abatari aba Kristo? Imana ntizabacira urubanza. Ahubwo abo muri mwe nibo mukwiriye gucira urubanza, nk'uko byanditswe ngo muzakura inkozi z'ibibi muri mwe. Abanyakorinti ba mbere, umutwe wa gatandatu. Muri mwe hagize ugira icyapfa na mugenzi we wemera Kristo, yahangara ate kumurega ku bacamanza basanzwe baca urwa kibera, aho gusanga intore z'Imana ngo zibunge? Mbese ntimuzi yuko intore z'Imana zizacira bisi urubanza? Niba se ari mwe muzacira bisi urubanza, mwananirwa mute guca imanza zoroheje? Ntimuzi se ko n'abamarayika tuzabacira imanza, nkaswe kuzicira abantu b'iki gihe bafite ibyo bapfa? Igihe mufite imanza nk'izo, kuki muzegurira abantu b'imburamumaro bari mu muryango wa Kristo? Mbivugiye kubakoza isoni. Ese ni ukuvuga yuko nta munyabwenge n'umwe uri muri mwe wabasha kunga abavandimwe? Atanabaho se? Birakwiriye koko ko umuntu aburanye umuvandimwe we, kandi bagacirwa urubanza n'abatemera Kristo? Erega izo manza mufitanye zirerekana ko ibyaha byabatsinze rwose. Kuki ahubwo mutakwemera kurenganywa? Kuki mutakwemera guhuguzwa ibyanyu? Ibiri amambu nimwe murenganya mugahuguza abandi, kandi ari abavandimwe banyu. Mbese ntimuzi yuko abarenganya abandi batazabona umunani mu bwami bw'Imana? Ntimukibeshye. Inkozi z'ibibi n'abasenga ibigirwamana, abasambanyi b'ingaragu cyangwa bubatse, n'abasambana bahuje igitsina, abajura n'abanyamururumba, n'abasinzi, n'abatukana n'ibisambo, abo bose nta munani bazagira mu bwami bw'Imana. Bamwe muri mwe niko mwari mumeze, ariko ubu mwamaze kuhagirwa, mugirwa intore z'Imana, muba n'intungane, mubikesheje Nyagasani Yezu Kristo na Mwuka w'Imana yacu. Byose mbifitiye uburenganzira, niko bamwe bavuga. Ni koko, nyamara siko byose bimfitiye akamaro. Ye, byose mbifitiye uburenganzira, ariko nta na kimwe kizantegeka. Ibyo kurya bigenewe inda, n'inda igenewe ibyo kurya, niko bavuga. Ye, nyamara Imana izabitsemba byombi. Umubiri ntiwagenewe ubusambanye, ahubwo wagenewe guhesha Nyagasani ikuzo, kandi Nyagasani akaba ari we uwugenga. Imana yazuye Nyagasani Yezu, natwe izatuzura ikoresheje ububasha bwayo. Mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari ingingo z'umubiri wa Kristo? None se nafata ingingo z'umubiri wa Kristo nkazigira iz'indaya? Ntibikabeho. Cyangwa se ntimuzi yuko umuntu wifatanya n'indaya we nayo baba babaye umubiri umwe? Kandi koko ibyanditswe bivuga ngo bombi bazaba babaye umuntu umwe. Nyamara uwifatanya na Nyagasani aba babaye umwe nawe mu by'ubugingo. Mugendere kure ubusambanyi. Ibindi byaha byose umuntu akora biba bidakorewe mu mubiri, ariko usambana aba acumuye ku mubiri we. Mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari ingoro za Mwuka Muziranenge utuye muri mwe mwahawe n'Imana? Ntimuri abanyu bwite ngo mwigenge, kuko mwacunguwe mutanzweho ikiguzi. Kubera iyo mpamvu rero mukoresha imibiri yanyu ibyo guhesha Imana ikuzo. Abanyakorinti ba mbere, umutwe wa karindwi. Ku byerekeye ibyo mwambajije mu rwandiko rwanyu, ikiza ni uko umuntu atarongora. Ariko kubera ko ubusambanyi bwabaye gikwira, ibyiza ni uko umugabo wese agira uwe mugore, n'umugore wese akagira uwe mugabo. Umugabo ntakwiriye kwiyima umugore we, n'umugore nawe nuko ntakwiriye kwiyima umugabo we. Umugore ntiyigenga ku mubiri we, ugengwa n'umugabo we, n'umugabo nawe nuko ntiyigenga ku mubiri we, ugengwa n'umugore we. Ntihakagire uwiyima undi, keretse mubyumvikanyeho mugahana igihe kugira ngo mubone uko musenga nta kibarogoye, ariko hanyuma mwongere kubonana kugira ngo mutananirwa kwifata, Satani akabacurwaho akabashuka. Ibyo mbabwiye ndabibemereye gusa, si itegeko ntanze. Nakwifuza yuko abantu bose bamera nkanjye, ariko umuntu wese afite impano ye bwite yahawe n'Imana, umwe ye undi ye. Abatarashaka bo muri mwe kimwe n'abapfakazi, ndababwira yuko icyiza ari uko bakomeza kumera nkanjye. Ariko abadashoboye kwifata nibashyingiranwe, kuko kurongorana biruta kwicwa n'irari. Dore itegeko kubashyingiranwe, ariko si jye uribategeka, ahubwo ni Nyagasani. Umugore ntagatandukane n'umugabo we. Icyakora aramutse atandukanye nawe, ntagashaka undi mugabo, cyangwa se ajye yiyunga n'umugabo we, umugabo nawe ntakirukane umugore we. Ku bandi, dore icyo mvuga ku giti cyanjye, si Nyagasani ubivuga. Umuvandimwe wese abaye afite umugore utemera Kristo, umugore we akaba yemera kugumana nawe, uwo mugabo ntakamwirukane. Bityo kandi n'umugore wo muri mwe aramutse afitwe n'umugabo utemera Kristo, umugabo we akemera kugumana nawe, uwo mugore ntagatandukane n'umugabo we. Erega umugabo utemera Kristo aba yeguriwe Imana bitewe n'umugore we, n'umugore utemera Kristo aba yeguriwe Imana bitewe n'umugabo we. Bitabaye bityo, abana banyu baba bafite imiziro. Nyamara atari ko biri, kuko nabo beguriwe Imana. Nyamara kandi utemera Kristo ashatse gutandukana n'uwo bashakanye ntagende. Bibaye bityo, uwo muvandimwe aba atakigengwa n'amategeko, kuko Imana yabahamagariye kuba mu mahoro. Mbese wa mugore we ubwirwa n'iki kuzakiza umugabo wawe? Cyangwa se wa mugabo we ubwirwa n'iki kuzakiza umugore wawe? N'ubundi umuntu akomeze kuba nk'uko Imana yamugeneye, uko yari ari igihe Imana yamuhamagaraga. Uko niko ntegeka amatorero yose ya Kristo. Niba umuntu yarahamagawe n'Imana yaramaze gukebwa, ntakigire nk'aho atakebwe, kandi niba yarahamagawe atarakebwa, ntakirirwe akebwa. Ari ugukebwa, ari ukudakebwa, byose ntacyo bimaze. Icy'ingenzi ni ukumvira amategeko y'Imana. Umuntu wese naguma uko yarari igihe Imana yamuhamagaraga. Mbese wowe, igihe Imana yaguhamagaraga, wari inkoreraga hato? Ibyo ntacyo bigutwaye. Ariko ubonye uburyo bwatuma uvanwa mu buja, nakubwira iki? Uwahamagawe na Nyagasani ari inkoreraga hato, abavanywe mu buja na Nyagasani. Bityo rero, n'uwahamagawe yigenga aba ari umugaragu wa Kristo. Imana yarabacunguye, ibatangaho ikiguzi, ntimugasubire mu buja bw'abantu. Nuko rero bavandimwe, umuntu wese nagumane n'Imana uko yarari igihe yamuhamagaraga. Ku byerekeye ingaragu, nta tegeko Nyagasani yampaye rizerekeye, ariko ndabaha inama. Kandi kuko Nyagasani yangiriye imbabazi, ndi umuntu mushobora kwizera. Kubera ingorane zo muri iki gihe, ndasanga ibyiza ari uko umuntu yagumya kuba ingaragu. Niba usanzwe ufite umugore, ntugashake gutandukana nawe. Niba uri ingaragu, ntugashake kurongora. Icyakora, nubwo warongora, ntiwaba ukoze icyaha. N'umukobwa w'inkumi ashyingiwe nta cyaha aba akoze. Ariko abubatse bazagira amakuba bakiriho, ni nayo nashakaga kubarinda. Bavandimwe, dore icyo nshaka kuvuga. Hasigaye igihe gito, kuva ubu abafite abagore nibamere nk'abatabafite, abarira nibamere nk'abatarira, abanezerewe nibamere nk'abatanezerewe, abaguzi nibamere nk'abadafite icyo batunze, n'abatunze iby'iyi si nibagatwarwe nabyo, kuko iyi si uko iteye igenda ishiraho. Icyo mbifuriza ni uko mudahagarika umutima. Ingaragu iharanira ibya Nyagasani, igira ngo ibone uko imushimisha. Naho umuntu warongoye aharanira iby'isi kugira ngo abone uko ashimisha umugore we. Bene uwo aba afite imitima ibiri. Umugore udafite umugabo cyangwa umukobwa w'inkumi aharanira ibya Nyagasani agira ngo amwiyegurire wese, umubiri n'umutima. Naho umugore ufite umugabo aharanira iby'isi agira ngo abone uko ashimisha umugabo we. Ibyo mbivugiye kubafasha, si ukubahata. Ndagira ngo mwifate uko bikwiriye, mubone uko mwegukira Nyagasani nta nkomyi. Igihe umusore yasabye umukobwa akumva ko yamurangaranye kuko yatinze kumurongora, umukobwa akaba agumiwe, nashaka bashyingiranwe, nta cyaha azaba akoze. Ariko niba uwo musore ntawe umuhase, akiyemeza kutarongora kandi akaba ashobora gukomera ku cyo yiyemeje, aretse uwo mukobwa yaba akoze neza kurutaho. Nuko rero, urongoye umukobwa yasabye abakoze neza, naho utamurongoye abarushijeho gukora neza. Umugore aba ahambiriwe ku mugabo we igihe cyose uwo mugabo akiriho. Ariko aramutse apfuye, uwo mugore aba afite uburenganzira bwo gushyingirwa uwo ashaka wese, apfa kuba umuyoboke wa Nyagasani. Ariko uko jyewe mbibona, yarushaho kugubwa neza agumye uko ari. Kandi ndibwira ko mbivuze nyobowe na Mwuka w'Imana. Abanyakorinti ba mbere, umutwe wa munani. Ibyerekeye inyama zaterekerejwe ibigirwamana, tuzi ko twese tujijutse nk'uko muvuga.
Nyamara kujijuka gutera kwikuza, naho urukundo rurubaka. Wibwira ko hari icyo ajijutseho, abatarakimenya uko bikwiye. Nyamara umuntu ukunda Imana amenywa nayo. None se biremewe kurya inyama zaterekerejwe ibigirwamana? Tuzi yuko ku isi ibigirwamana byose ari ubusa, kandi yuko Imana ari imwe rukumbi. Nubwo hariho ibyo bita Imana ku isi cyangwa mu ijuru, kandi koko hari ibyitwa Imana byinshi n'ibyitwa abatware byinshi, nyamara twebwe dufite Imana imwe rukumbi, ariyo mubyeyi ibintu byose bikomokaho, akaba ari nayo twaremewe. Kandi dufite n'umutware umwe gusa, Yesu Kristo, watumye ibintu byose bibaho, ari nawe dukesha ubuzima.
Ariko ibyo ngibyo abantu bose ntibabisobanukiwe. Hariho abantu bamwe basanganywe akamenyero ko gusenga ibigirwamana, ku buryo iyo bariye inyama bibwira ko zaterekererwa ikigirwamana, maze kubera intege nke zabo bakumva umutima barega ko bahumanye. Ibyo kurya si byo byatugeza ku Mana. Iyo tutariye ibyo kurya ibi n'ibi, ntacyo duhomba, niyo tubiriye ntacyo twunguka. Nyamara mwirinde kugira ngo ubwo burenganzira bwanyu butagusha mu cyaha abanyantege nke. Koko se umuntu w'umunyantege nke akubonye wowe ujijutse urira mu ngoro y'ikigirwamana, ntibyamutera kurya inyama zaterekererwe kandi umutima we utabimwemerera? Nuko rero uwo muvandimwe w'umunyantege nke Kristo yapfiriye azaba azize kujijuka kwawe. Nimucumura mutyo ku bavandimwe banyu mukanakomeretsa imitima yabo isanzwe idakomeye, muzaba mucumuye no kuri Kristo. Kubera iyo mpamvu rero, niba hari ibyo kurya byagusha umuvandimwe wanjye mu cyaha, sinzarya inyama bibaho kugira ngo ntamugusha. Abanyakorinti ba mbere, umutwe wa 9. Mbese simfite uburenganzira bwo kwishyira nkizana? Sindi intumwa ya Kristo se? Ese siniboneye Yezu umwami wacu? Mbese mwebwe ntimuri ikimenyetso kigaragaza umurimo nyagasani yampaye gukora? Nubwo kubw'abandi ntaba intumwa ye, kubwanyu ho ngomba kubayo. Nimwe cyemezo kiranga ko ndi intumwa ya Kristo mbihawe na nyagasani. Dore uko niregura kubangenza. Mbese simfite uburenganzira bwo gutungwa n'umurimo nkora? Mbese simfite uburenganzira bwo kugendana n'umugore wemera Kristo twashakanye nk'izindi ntumwa za nyagasani n'abavandimwe be na Petero? Cyangwa se nige na Barinaba twenyine tugomba gukorera ibidutunga? Ninde waba umusirikare kwitunga? Ninde watera ibiti by'imizabibu ntarya imbuto zabyo? Ninde se waragira ubushyo bw'inka ntanywa amata? Mwe kugira ngo ibyo ndabivuga nshingiye ku bintu bisanzwe mu bantu gusa, erega n'amategeko ya Musa niko abivuga.
Muri ayo mategeko handitswe ngo ntimugahambire umunwa w'ikimasa igihe gihonyora ingano. Mbese ni ukuvuga ko Imana yita ku bimasa gusa? Aho si twebwe cyane cyane yabivugiye? Ni koko byanditswe ku bwacu, kuko uhinga n'uhura bombi baba bafite icyo biringira kuzakura ku musaruro. Twabibye muri mwe imbuto za mwuka w'Imana, none se byaba bikabije dusaruye ku byo mwe mutunze? Niba abandi bafite uburenganzira bwo kugira icyo babonaho, ubwo se ntitububarusha? Nyamara ntitwakoresheje ubwo burenganzira, ahubwo twihanganiye byose kugira ngo tudakoma mu nkokora ubutumwa bwiza bwa Kristo. Mbese ntimuzi yuko abakora mu ngoro y'Imana iyo ngoro ari ibatunga, n'abatamba ibitambo bakabihabwaho umugabane? Ni nako nyagasani yategetse ngo abamamaze ubutumwa bwiza batungwe nabwo.
Nyamara jyewe sinagize icyo nitwaza na kimwe muri ibyo ngibyo, kandi ibi simbyandikiye kugira ngo ngire icyo ndonka. Ikiruta nuko napfa. Nta uteze kunyambura ishema n'iratana. Kwamamaza ubutumwa bwiza ntibyambera impamvu yo kwirata, kuko ngomba kubikora byanze bikunze. Ntabikoze naba ngushije ishyano. Iyo mba nkora uyu murimo ari jye wawihitiyemo, nagombaga kuhemberwa. Ariko ubwo atari jye biturukaho, ni ngombwa ko nkora umurimo Imana yanshinze. None se igihembo cyanjye ni ikihe? Ni ukwamamaza ubutumwa bwiza ku buntu, ntiriwe nkoresha bwa burenganzira bwo gutungwa n'ubwo butumwa. Nubwo nishyira nkizana, nigize inkorera gahato ya bose kugira ngo ndusheho kwigarurira benshi ngo mbageze kuri Kristo. Iyo ndi mu Bayahudi mba nk'Umuyahudi kugira ngo nigarurire Abayahudi. Iyo ndi mu batwarwa n'amategeko mba nk'utwarwa nayo, nubwo jye ndatwarwa n'amategeko kugira ngo nigarurire abatwarwa nayo. Iyo ndi mu batazi amategeko nanjye mba nk'utayazi kugira ngo nigarurire abatayazi. Ibyo simbivugiye yuko ntazi amategeko y'Imana, kuko Kristo ari we tegeko ringenga. Iyo ndi mu banyantege nke mba umunyantege nke kugira ngo nigarurire abanyantege nke. Nigira nk'uko buri wese ameze kugira ngo ibyo ari byo byose nkizemo bamwe. Ibyo byose mbikora kubera ubutumwa bwiza ngira ngo mbugireho uruhare.
Mbese ntimuzi yuko mu mikino y'abantu basiganwa biruka bose, ariko umwe akaba ari we wegukana ikamba ho igihembo? Nuko rero namwe nimwiruke kugira ngo muzarye gukane. Abarushanwa mu mikino bose bamenya kwifata ku buryo bwose, bo babikorera kugira ngo begukane ikamba rishira vuba, ariko twebwe tubikorera kuzegukana ikamba ridashira.
Niyo mpamvu nanjye niruka ntameze nk'utazi yagana, ngasa nk'ukina umukino wo guterana amakofi ariko simpushe, ahubwo mbabaza umubiri wanjye nkawukoresha agahato kugira ngo ntazamara kwigisha abandi naho jye ngasigara ntemewe. Abanyakorinti ba mbere, umutwe wa cumi. Bavandimwe, sinshaka ko muyoberwa ukuntu basogokuruza bose bagendaga bayobowe na cya gicu, kandi bose bakambuka ya nyanja. Bose babatirijwe muri cya gicu no muri ya nyanja ngo babe umwe na Musa. Bose basangiye bya byo kurya byavuye ku Mana. Bose banasangiye cya kinyobwa cyavuye ku Mana, kuko banyweraga kuri rwa rutare rwavuye ku Mana rwagendanaga nabo, kandi urwo rutare rwari Kristo. Ariko benshi muri bo ntibashimishije Imana, nicyo cyatumye intumbi zabo zinyanyagira mu butayu.
Ibyo byabaye kugira ngo bitubere icyitegererezo cyo kutuburira ngo tutararikire ibibi nkabo, kandi ntimukaramye ibigirwamana nk'uko bamwe muri bo babigenje. Ni nako ibyanditswe bivuga ngo abantu baricara bararya baranywa, barangije barahaguruka barakina. Kandi ntitugasambane nk'uko bamwe muri bo basambanye, bigatuma abantu 25,000 muri bo bapfira umunsi umwe. Nta nubwo dukwiriye kugerageza Nyagasani nk'uko bamwe muri bo bamugerageje bakamarwa na za nzoka. Ntimukitotombe nk'uko bamwe muri bo babigenje, umumarayika w'umurimbuzi akabamara. Ibyabaye kuri abo bantu kwari ukugira ngo bibere abandi icyitegererezo, byandikiwe kutuburira kubera ko tugeze mu bihe by'imperuka. Nuko rero uwibwira ko ahagaze yirinda atagwa. Ntimwigeze muhura n'ikigeragezo na kimwe kidasanzwe mu bantu. Imana ni indahemuka, ntabwo izatuma mugeragezwa n'ibiruta ibyo mwabasha gutsinda, ahubwo nimugeragezwa izabashoboza kubyihanganira ibacire n'akanzu ngo mubone uko mubyivanamo.
Bityo rero nshuti nkunda, mwirinde gusenga ibigirwamana. Ndabibabwira kuko muzi ubwenge, namwe nimusuzume ibyo mvuga. Mbese cya gikombe cy'umugisha dushimira Imana tukakinyweraho siko gusangira amaraso ya Kristo? Naho se wa mugati tumanyura tukawuryaho siko gusangira umubiri wa Kristo? Umugati turyaho ni umwe, bityo nubwo twe turi benshi turi umubiri umwe, kuko twese dusangira umugati umwe. Nimurebere ku rubyaro rwa Isiraheli, mbese abarya ku byatambiwe ku rutambiro rweguriwe Imana ntibaba bagize ubusabane nayo? Mbese ndashaka kuvuga ko ibigirwamana bifite akamaro, cyangwa se ko ibitambo byabiterekerejwe bifite akamaro? Oya, icyo mvuga nuko abatura ibyo bitambo atari Imana babitura, ahubwo babitura ingabo za Satani. Sinshaka ko mugirana ubusabane n'ingabo za Satani. Nimushobora kubangikanya kunywera ku gikombe cya Nyagasani no kunywera ku cy'ingabo za Satani. Nimushobora kandi kubangikanya kurira ku meza ya Nyagasani no kurira ku meza y'ingabo za Satani. Cyangwa se tuba dushaka kwikorereza ugufuha kwa Nyagasani? Mbese tumurusha amaboko?
Byose tubifitiye uburenganzira, niko bamwe bavuga. Ni koko, nyamara siko byose bifite akamaro. Ye, byose tubifitiye uburenganzira, ariko siko byose byubaka ubugingo bw'umuntu. Ntihakagire uwishakira inyungu ye bwite, ahubwo ayishakira abandi. Mujye murya ibyaguriwe mu ibagiro byose, mutiriwe mubaza, kugira ngo imitima yanyu itabacira urubanza, kuko isi n'ibiyuzuye byose ari ibya Nyagasani.
Nihagira umuntu utemera Kristo, ubararikira gusangira nawe mukemera kujyayo, mujye murya ibyabagaburiye byose mutiriwe mubaza, kugira ngo imitima yanyu itabacira urubanza. Ariko hagize ubabwira ati izi nyama nizaterekererwa ibigirwamana ntimukazirye kubera ko abibabwiye no kubera gutinya gushinjwa n'umutima. Umutima mvuga si uwanyu, ahubwo nuwa wa wundi. Ikindi rero, kuki uburenganzira mfite bwo kwishyira nkizana bwanegurwa n'undi ufite umutima umushinja? Ubwo nshimira Imana ibyo ndya, kuki abantu bakuya kunsebya kandi nabishimiye Imana ari ukurya, ari ukunywa, cyangwa ari gukora ikindi kintu cyose, mujye mubikorera guhesha Imana ikuzo. Mujye mwifata ku buryo mutabera imbogamizi Abayahudi cyangwa abatari Abayahudi ndetse n'umuryango w'Imana. Jyewe ubwanjye ngerageza gushimisha abantu bose muri byose, ntita ku nyungu zanjye bwite, ahubwo nita ku za bose kugira ngo bakizwe. Abanyakorinti ba mbere, umutwe wa 11. Nuko rero nimukurikize urugero nabahaye nk'uko nanjye nkurikiza urwa Kristo. Ndabashimira ko muhora munyibuka kandi mukaba mukomeye ku mabwiriza nabashyikirije. Nyamara ndashaka ko musobanukirwa yuko Kristo ari we mutwe ugenga buri mugabo, naho umugabo akaba umutwe ugenga umugore we, n'Imana ikaba umutwe ugenga Kristo. Nuko rero umugabo witwikira umutwe igihe asenga cyangwa hanura ngo avuge ibyo ahishuriwe, abasuzuguye umutwe we ari wo Kristo. Naho umugore utitwikiriye umutwe igihe asenga cyangwa hanura, abasuzuguye umutwe we ari wo mugabo we. Uwo mugore abahwanye n'uwo bogoshe bakamumora. Atitwikiriye umutwe ashatse yaniyogoshesha, ariko ubwo biteye isoni ko umugore yiyogoshesha cyangwa ko yimoza, niyitwikira umutwe. Umugabo ntagomba kwitwikira umutwe kuko ari ishusho y'Imana, akagaragaza ikuzo ryayo. Naho umugore agaragaza ikuzo ry'umugabo we. Umugabo ntiyakomotse ku mugore, ahubwo umugore niwe wakomotse ku mugabo. Umugabo ntiyaremewe umugore, ahubwo umugore yaremewe umugabo. Nicyo gituma kubera abamarayika bamureba, umugore agomba kwitwikira umutwe ngo bibe ikimenyetso cy'uko agengwa n'umugabo we. Nyamara imbere ya Nyagasani umugore ntiyakwigenga ku mugabo we, n'umugabo ntiyakwigenga ku mugore we, baba magirirane. Nk'uko umugore yakomotse ku mugabo, ni nako umugabo abyarwa n'umugore, ariko ibintu byose bikomoka ku Mana. Namwe nimumbwire, ese birakwiriye ko umugore asenga Imana atitwikiriye umutwe? Mbese umuco w'abantu bwawo ntutwigisha ko bitera isoni kugira ngo umugabo agire umusatsi muremure, naho umugore yawugira bikamuhesha icyubahiro? Kandi umugore yaherewe umusatsi muremure kugira ngo umubere umwambaro w'umutwe. Hagize umuntu ushaka kubigiramo impaka, amenye ko yaba twe, yaba amatorero y'Imana, twese nta wundi muco twemera utari uwo. Mu mabwiriza akurikira sindi bubashime, kuko amakoraniro mugira adatuma mukora neza, ahubwo atuma mukora nabi. Bwa mbere numva yuko iyo mukoranye mwica muduce, kandi nkaba nemera ko bimwe ari byo. Koko ni ngombwa ko haba ibice muri mwe kugira ngo abemewe n'Imana muri mwe bagaragare. Iyo mukoraniye hamwe ntabwo ari igaburo rya Nyagasani muba musangiye, kuko igihe mufungura umuntu wese atanguranwa kurya, ugasanga bamwe bishwe n'inzara naho abandi bafite umurengwe. Mbese ntango mufite ngo abe ari zo muriramo, abe ari nazo munyweramo? Cyangwa se murashaka gusuzugura umuryango w'Imana mukakoza isoni abadafite shinge na rugero? None se muragira ngo mbabwire iki? Mbashime se? Ashwi, sinabibashimira. Nabashyikirije amabwiriza nahawe na Nyagasani, ariyo aya. Nyagasani Yezu mu ijoro yagambaniwemo yafashe umugati, amaze gushimira Imana arawumanyura, aravuga ati, uyu ni umubiri wanjye ubatangiwe, mujye mukora mutya kugira ngo munyibuke. Bamaze gufungura afata n'igikombe aravuga ati, iki gikombe ni isezerano rishya Imana igiranye nabayo rikaba ryemejwe n'amaraso yanjye. Igihe cyose mukinywereyeho mujye mukora mutya kugira ngo munyibuke. Koko rero igihe cyose murya uyu mugati mukanywera kuri iki gikombe muba mutangaza iby'urupfu rwa Nyagasani kugeza ubwo azaza. Bityo rero umuntu wese urya umugati wa Nyagasani cyangwa akanywera ku gikombe cye ku buryo budakwiye abacumuye ku mubiri n'amaraso bya Nyagasani. Nuko rero umuntu wese abanze yisuzume abone kurya uwo mugati no kunywera kuri icyo gikombe, kuko urya uwo mugati kandi akanywera kuri icyo gikombe atitaye ku mubiri wa Nyagasani bizamukururira igihano cy'Imana. Ni nacyo gituma benshi muri mwe ari abanyantege nke n'abarwayi ndetse bamwe bakaba barapfuye. Tubanje kwisuzuma ubwacu ntitwashyirwa mu rubanza. Igituma Nyagasani adushyira mu rubanza ubu akanaduhana ni ukugira ngo tutazahanwa kimwe n'ab'isi. Nuko rero bavandimwe, igihe mukoraniye hamwe kugira ngo musangire mujye murindirana. Nihagira usonza arye ibyiwe kugira ngo gukorana kwanyu kutabakururira gucirwaho iteka n'Imana. Ibisigaye nzabitunganya nje. Abanyakorinti ba mbere umutwe wa 12. Bavandimwe, sinshaka ko mwayoberwa ibyerekeye impano za Mwuka. Muzi yuko igihe mwari mutaremera Kristo mwari mwaratwawe mutabizi ngo musenge ibigirwamana bitavuga. Nicyo gituma mbamenyesha yuko nta muntu uyoborwa na Mwuka w'Imana wavuga ati Yesu navumwe, kandi nta wavuga ati Yesu ni Nyagasani atabiheshejwe na Mwuka Muziranenge. Hariho impano z'uburyo bwinshi, nyamara Mwuka uzitanga n'umwe. Hariho uburyo bwinshi bwo gukorera Imana, nyamara Nyagasani ukorerwa n'umwe. Hariho imikorere y'uburyo bwinshi, nyamara Imana ikorera byose muri bose n'imwe. Mwuka w'Imana yigaragariza mu mpano ha buri muntu kugira ngo bigirire bose akamaro. Mwuka aha umwe kuvuga ijambo ry'ubwenge, undi uwo Mwuka akamuha kuvuga ijambo ry'ubumenyi, undi uwo Mwuka akamuha ukwizera Imana, undi uwo Mwuka umwe akamuha impano zo gukiza indwara, undi akamuha gukora ibitangaza, undi akamuha guhanura ngo avuge ibyahishuriwe, undi akamuha kugenzura uvuga niba avugishwa n'ingabo za Satani cyangwa na Mwuka w'Imana, undi akamuha kuvuga mu ndimi zindi, undi akamuha gusobanura izo ndimi. Kandi rero Mwuka ukora ibyo byose ni umwe rukumbi, agabira umuntu wese impano uko abishaka. Umubiri w'umuntu ni umwe ariko ukagirwa n'ingingo nyinshi. Nubwo ari nyinshi, izo ngingo zose zikaba zigize umubiri umwe. Niko bimeze no kuri Kristo. Twaba Abayahudi cyangwa se abatari Abayahudi, twaba inkorera gahato cyangwa se abishyira bakizana, twese twabatirijwe muri Mwuka umwe ngo tube ingingo z'umubiri umwe, kandi twese twahawe kunywera ku isoko imwe ariyo Mwuka w'Imana. Koko rero umubiri ntugizwe n'urugingo rumwe gusa, ahubwo ugizwe na nyinshi. Ikirenge kivuze kiti ubwo nari ikiganza sindi urugingo rw'umubiri, sibyo byatuma kitaba rwo. N'ugutwi kuvuze kuti ubwo nari ijisho sindi urugingo rw'umubiri, sibyo byatuma kutaba rwo. Mbese iyo umubiri wose ujya kuba ijisho, umuntu yari kumva ate? Iyo umubiri wose ujya kuba ugutwi, umuntu yari guhumurirwa ate? Ubusanzwe Imana yashyizeho buri rugingo mu mwanya warwo uko ishaka. Mbese iyo zose zijya kuba urugingo rumwe, umubiri wayo kubaho ute? Ubusanzwe hariho ingingo nyinshi ariko umubiri ni umwe. Ijisho ntiryabwira ikiganza riti singukeneye, n'umutwe ntiwabwira ibirenge uti simbakeneye. Ahubwo ingingo z'umubiri zigaragara ko ari inyantege nke nizo zikenerwa cyane, kandi ingingo zo ku mubiri dukeka ko zisuzuguritse nizo twubaha kuruta izindi, kandi zidashyirwa ku mugaragaro nizo twitaho cyane, naho iziteye neza ntizikeneye kwitabwaho. Imana yahuje ingingo z'umubiri ku buryo yarushijeho guha icyubahiro ingingo zari zikibuze. kugira ngo ingingo z'umubiri zitiremamo ibice, ahubwo kugira ngo zose ziterane inkunga y'urugingo rumwe rubabaye, zose zibabarana narwo. Naho iyo rumwe ruhawe icyubahiro, izindi nazo zirishima. Nuko rero mwese hamwe mugize umubiri wa Kristo, kandi buri muntu n'urugingo rwawo. Dore ab'Imana yashyizeho mu muryango wayo, ubwa mbere yashyizeho intumwa za Kristo, ubwa kabiri abahanuzi bavuga ibyo bahishurira, ubwa gatatu abigisha, hanyuma ishyiraho abakora ibitangaza, abafite impano zo gukiza indwara, abafasha abandi, abayobozi n'abavuga indimi zindi. Mbese bose niko ari intumwa za Kristo? Niko bose se ari abahanuzi? Niko bose se ari abigisha? Bose se niko bakora ibitangaza? Niko bose se bafite impano zo gukiza indwara? Bose se niko bavuga indimi zindi? Cyangwa se niko basobanura izo ndimi? Nuko rero nimuharanire impano zisumba izindi, nanjye kandi ndabarangira inzira ihebuje. Abanyakorinti ba mbere, umutwe wa 13. Nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko singira urukundo, nabameze nk'ingoma inihira cyangwa inzogera irangira. Kandi nubwo nagira impano yo guhanura, nkamenya amabanga yose no gusobanukirwa ibintu byose, ndetse nkagira ukwizera guhagije kwatuma ntegeka imisozi ngo ive aho iri, ariko singira urukundo, ntacyo naba ndi cyo. Nubwo natanga ibyo ntunze byose ngo bihabwe abakene, ndetse nanjye ubwanjye nkitanga ngo ntwikwe, ariko singira urukundo, ntacyo byamarira. Urukundo rurihangana, rukagira neza. Urukundo ntirugira ishyari, ntirwirarira, ntirwihimbaza. Urukundo ntirukoza isoni, ntirwikanyiza, ntirwivumbura, ntirugira inzika, ntirwishimira ibibi abandi bakora, ahubwo rwishimira ukuri. Urukundo rwihanganira byose, muri byose rukemera Imana, rukiringira, rukiyumanganya. Urukundo ruzahoraho. Impano yo guhanura izakurwaho, iyo kuvuga indimi zindi izarangira, iy'ubumenyi izakurwaho. Koko rero, ubumenyi bwacu ni igicagate, n'uguhanura kwacu ni igicagate, ariko nihaza ibyuzuye, ibicagase bizakurwaho. Nkiri umwana navugaga nk'umwana, ngatekereza nk'umwana, nkibwira nk'umwana, ariko aho mariye gukura iby'ubwana ndabireka. Ibyo tureba ubu bimeze nk'ibiboneka mu ndorerwamo itabona neza, ariko icyo gihe tuzarebana duhanganye. Ubu ibyo nzi ni igicagati, ariko icyo gihe nzaba mbizi byimazeyo nk'uko Imana inzi. Ubu rero hagumye hibi uko ari bitatu: kwemera Kristo no kwiringira n'urukundo, ariko ikibiruta byose ni urukundo. Abanyakorinti ba mbere, umutwe wa 14. Noneho mushishikarire kugira urukundo, kandi mwifuze n'impano za Mwuka, ariko cyane cyane impano yo guhanura ngo muvuge ibyo muhishuriwe n'Imana. Uvuga indimi zindi ntababwira abantu, ahubwo ababwira Imana, kuko ntawumva icyo avuga. Abavuga amabanga akesha Mwuka. Nyamara umuntu uhanura ababwira abantu amagambo yo kubaka ubugingo bwabo no kubakomeza no kubahumuriza. Umuntu uvuga indimi zindi aba yubaka ubugingo bwe wenyine, ariko uhanura aba yubaka ubw'umuryango w'Imana. Nakwifuza ko mwese muvuga indimi zindi, ariko cyane cyane nakunda ko muhanura, kuko uhanura arusha agaciro uvuga indimi zindi, keretse uzivuga aramutse azisobanuye, kugira ngo byubake ubugingo bw'umuryango w'Imana. Niko se bavandimwe, nje iwanyu mvuga indimi zindi byabamarira iki? Ntacyo, keretse mbabwiye ibyo Imana yampishuriye, cyangwa ibyo yampaye kumenya, cyangwa ibyo yantumye kubahanurira cyangwa kubigisha. Dutange urugero ku bintu bivuzwa nk'imyironge cyangwa ibicurangwa nk'inanga. Mbese iyo bavugije umwironge cyangwa bagacuranga, wamenya ute indirimbo iyo ari yo, niba amajwi yayo adasobanutse? Ikindi, uvuze ihembe narivuza binyuranije no gutabaza, ninde uzitegura kujya ku rugamba? No kuri mwe niko bimeze. Mbese nimuvuga ururimi rundi, ibyo muvuze bizamenyekana bite? Muzamera nk'abagosorera mu rucaca. Indimi zo ku isi nubwo ari nyinshi cyane, nta na rumwe rutagira icyo rusobanura. Nyamara ntasobanukiwe icyo umuntu avuze, mba mbaye umunyamahanga kuri we, nawe bikaba bityo. None rero, ubwo namwe muhirimbanira kugira impano za Mwuka, muharanire cyane cyane izakuba ku bugingo bw'umuryango w'Imana. Niyo mpamvu uvuga ururimi rundi agomba gusaba Imana ngo imuhe no kurusobanura. Nuko rero iyo nsenga mu rurimi rundi, mba nsenga mvugishwa na Mwuka, ubwenge bwanjye bwihagarariye. None se mbigenze nte? Rimwe nzajya nsenga mvugishwa na Mwuka, ubundi nsenge ntekereza ibyo mvuga. Rimwe nzajya ndirimba ndirimbishwa na Mwuka, ubundi ndirimbe ntekereza ibyo ndirimba. Mbese uramutse ushimiye Imana uvugishijwe na Mwuka, mu ikoraniro hakaba haje umuntu utaramenyera ibyanyu, yabasha ate kwikiriza ati amina kandi atazi ko ushimiye Imana? Ye, waba ushimiye Imana neza, ariko uwo muntu ntacyo biba bimwunguye. Ndashimira Imana ko mwese mbarusha kuvuga indimi zindi, ariko mu ikoraniro nakunda kuvuga amagambo atanu yumvikana kugira ngo nigishe abandi, kuruta kuvuga amagambo ibihumbi n'ibihumbi mu rurimi rundi.
Bavandimwe, ntimukaba abana mu mitekerereze yanyu. Icyakora ku byerekeye ubugizi bwa nabi, mube nk'abana bato koko, naho mu mitekerereze mube nk'abantu bakuze.
Mu gitabo cy'amategeko handitse ibyo Nyagasani yavuze ngo, nzabwira aba bantu mbatumyeho abavuga izindi ndimi, mbabwiza akanwa k'abanyamahanga, nyamara kandi ntibazantega amatwi. Nuko rero kuvuga indimi zindi ni ikimenyetso kitagenewe abemera Kristo, ahubwo cyagenewe abatamwemera, naho guhanura si ikimenyetso cy'abatamwemera ahubwo ni icy'abamwemera. Mbese ikoraniro ryose riramutse rivugiye icyarimwe mu ndimi zindi, hakinjira abantu batamenyereye ibyo cyangwa batemera Kristo, ntibabita abasazi? Nyamara bose baramutse bahanuye, hakinjira utemera Kristo cyangwa utamenyereye ibyanyu, azumva bose bamwemeza ibyaha bye, bose bamucira urubanza. Ibihishwe mu mutima we bizashyirwa ahagaragara, maze yikubite hasi aramye Imana avuge ati, koko Imana iri kumwe namwe.
None se bavandimwe, bikwiye kumera bite igihe mukoraniye hamwe, umwe afite indirimbo, undi inyigisho, undi ibyahishuriwe, indi ibyo kuvuga mu rurimi rundi, undi ibyo kurusobanura? Byose bibereho kubaka ubugingo bw'umuryango w'Imana. Hagize abavuga indimi zindi, havuge babiri cyangwa batatu gusa, kandi bavuga umwe, ndetse habeho n'usobanura ibyo bavuze. Ariko nihabura usobanura, ntihakagire uvuga ururimi rundi mu ikoraniro, ahubwo urufite niyibwire mu mutima abwire n'Imana. Naho abahanura havuge babiri cyangwa batatu, abandi bagenzura ibyo bavuze. Igihe umwe avuga, undi akagira icyo ahishurirwa n'Imana uwavugaga baretse. Mwese mubasha guhanura, ariko mubikore umwe, kugira ngo mwese bibigishe kandi bibakomeze. Abahanura nibo bagenga impano bahawe.
Imana si iy'imivurungano, ahubwo ni iy'amahoro. Nk'uko bisanzwe mu matorero yose y'intore za Kristo, abagore bajye bacecekera mu makoraniro, ntibafite uburenganzira bwo kuvuga, ahubwo bemere gutegekwa nk'uko n'amategeko abivuga. Baramutse bafite icyo bashaka kubaza, babarize abagabo babimuhira, kuko biteye isoni ko umugore avugira mu ikoraniro. Mbese muribwira ko ijambo ry'Imana ari mwe rikomokaho, cyangwa ko ari mwe ryagezeho mwenyine? Niba muri mwe hari umuntu utekereza ko ari umuhanuzi cyangwa ko ayoborwa na Mwuka, amenye ko ibi mbandikiye ari itegeko rya Nyagasani. Ariko nihagira umuntu utita kuri ibyo, namwe ntimukamwiteho. Bityo rero bavandimwe, muharanire iyo mpano yo guhanura, kandi ntimukagire uwo mubuza kuvuga indimi zindi, nyamara byose bikorwa uko bikwiye muri gahunda. Abanyakorinti ba mbere, umutwe wa 15. Bavandimwe, ndashaka kubibutsa ubutumwa bwiza nabagejejeho, mukabwakira mukabukomeraho. Ubwo butumwa nibwo bubahesha agakiza, niba mubukomeyeho nk'uko nabo babwiye, naho ubundi kwizera kwanyu kwaba ari imfabusa. Ubutumwa bw'ingenzi nabaje kubagezaho n'ubu: Kristo yapfuye azize ibyaha byacu nk'uko ibyanditswe bivuga, yarahambwe maze ku munsi wa gatatu arazuka nk'uko byari byaranditswe. Abonekera Petero, abonekera na za ntumwa ze 12, nyuma abonekera icyarimwe abavandimwe basaga 500. Bamwe muri bo barapfuye, ariko abenshi na n'ubu baracyariho. Hanyuma abonekera Yakobo, abonekera n'intumwa ze zose. Nuko nyuma yabo bose nanjye arambonekera, kandi meze nk'uwavutse atagejeje igihe. Koko nige muto mu ntumwa za Kristo, ndetse sinkwiriye kwitwa intumwa ye, kuko natoteje abo mu muryango w'Imana. Nyamara ubuntu nagiriwe n'Imana nibwo bwatumye mba uko nduku, kandi ubwo buntu ntibwapfuye ubusa, ahubwo nashishikariye gukora kurusha abo bose, ariko atari jye wikoresha, ahubwo ari bwa buntu bw'Imana. Nuko rero yabage cyangwa bo, ubwo nibwo butumwa dutangaza, kandi ni nabwo mwemeye.
None se ubwo byamamazwa ko Kristo yazutse, abo muri mwe bavuga ko abapfuye batazazuka babiterwa n'iki? Niba bapfuye batazazuka, ni ukuvuga ko Kristo nawe atazutse. Kandi rero niba Kristo atazutse, ubutumwa twamamaza bwaba ari ubusa, kandi ibyo mwizera nabyo byaba ari ubusa. Ndetse natwe twaba tubaye nk'abahimbiye Imana, kuko twahamije ko yazuye Kristo, kandi atari ko biri niba koko abapfuye batazazuka. Niba abapfuye batazazuka, Kristo nawe ntiyazutse. Kandi niba Kristo atarazutse, mwamwizeye ubusa, mwamukiri mu byaha byanyu. Ndetse n'abapfuye bizeye Kristo baba bararimbutse. Niba kwiringira Kristo bidufitiye akamaro tukiriho gusa, twaba turi abantu bo kugirirwa impuhwe kurusha abandi bose.
Ariko mu by'ukuri Kristo yarazutse, atubera umuganuro w'abapfuye bazazuka. Nk'uko urupfu rwazanywe n'umuntu umwe, ni nako kuzuka kw'abapfuye kwazanywe n'umuntu umwe. Nk'uko abo mu rubyaro rwa Adamu bose bapfa, niko abo muri Kristo bose bazabaho. Buri wese azabigeraho mu rwego rwe. Habanje umuganuro wo kuzuka ariwe Kristo, noneho abayobotse Kristo bazabona kuzuka igihe azabaje. Nyuma hazaza imperuka, Kristo atembe ibyitwa ibinyabutware n'ibinyabushobozi n'ibinyabubasha, maze abone gushyikiriza Imana se ubwami. Kristo agomba kwima ingoma, Imana nayo izamutsindira abanzi bose ibashyire munsi y'ibirenge bye. Umwanzi uzaheruka gutsembwa ni urupfu. Kandi koko ibyanditswe bivuga ngo Imana yamuhaye kugenga ibintu byose. Icyakora igihe bivugwa ko Imana yamuhaye kugenga byose, birumvikana ko yo itabibarirwamo. Noneho ubwo umwana w'Imana azaba amaze kwegurirwa byose, niho nawe aziyegurira iyamweguriye byose, bityo Imana igenge byose ku buryo bwuzuye. Bitabaye bityo, twibaze kuri ba bandi babatirizwa abamaze gupfa, niba koko abapfuye batazazuka, baterwa n'iki kubabatirizwa? Natwe kandi niki gituma duhara amagara yacu buri gihe? Buri munsi mpora mpanganye n'urupfu, bavandimwe. Ibyo niko biri mbitewe n'ishema mu ntera kubera Umwami wacu Yesu Kristo. Biba byaramariye iki kurwana n'inyamaswa muri Efezi, iyo nza guharanira inyungu yo kuri iyi si gusa? Yemwe, niba abapfuye batazazuka, dukurikize ya mvugo ngo reka twirire twinywere kuko ejo tuzapfa. Ntihakagire ubayobya, kubana n'ababi byonona ingeso nziza, nk'uko umwe yavuze, mwisubireho, mwifate uko bikwiye, mureke gucumura. Erega bamwe muri mwe ntibamenye Imana, ibyo mbivugiye kubakoza isoni.
ahari hari uwabaza ati abapfuye bazurwa bate bazazukana imibiri iteye ite mbega ubupfu icyo utera nticyamera kitabanje gupfa kandi rero urwo utera ntirusa n'icyo ruzera hanyuma ahubwo ni urubuto bubuto rwabishaka cyangwa urundi rwose ariko buri rubuto iyo rumaze guterwa Imana iruha ishusho yarugeneye rumwe ukwarwo urundi ukwarwo uko amoko y'imbuto angana
no kubifite umubiri n'amaraso niko biri icyitwa umubiri cyose si kimwe umuntu agira umubiri usa ukwawo n'inyamaswa ikagira umubiri usa ukwawo inyoni nayo nuko n'ifi nayo nuko hari ibyaremwe byo mu ijuru n'ibindi byo ku isi ubwiza bw'ibyo mu ijuru buteye ukwabwo n'ubw'ibyo ku isi buteye ukwabwo izuba rifite ukurabagirana kwaryo ukwezi kukagira ukwako n'inyenyeri zikagira ukwazo ndetse inyenyeri ntizihwanyije kurabagirana ni nako bimera mu kuzuka kw'abapfuye umubiri ushyirwa mu butaka ni umurambo wo kubora ariko uzazuka utakiri uwo kubora ushyirwa mu butaka usuzuguritse ariko uzazuka n'ikuzo ushyirwa mu butaka ufite intege nke ariko uzazuka n'imbaraga ushyirwa mu butaka ari umubiri upfa ariko uzazuka ari umubiri utangwa na mwuka ubwo habaho imibiri ipfa habaho n'imibiri itangwa na mwuka ni nako ibyanditswe bivuga ngo umuntu wa mbere Adamu aba muzima naho Adamu wa nyuma Kristo yabaye mwuka utanga ubugingo ufite umubiri utangwa na mwuka siwe wabanje ahubwo habanje ufite umubiri upfa haheruka ufite umubiri utangwa na mwuka Adamu wa mbere yaremwe mu gitaka ari nawe gitaka na Adamu wa kabiri yavuye mu ijuru abafite imibiri ivanywe mu gitaka bateye nka wa mukurambere wabo wavanywe mu gitaka naho abafite ubugingo bwo mu ijuru bateye nka wa muntu wavuye mu ijuru noneho rero nk'uko twagiranye isano na wa muntu w'igitaka niko tuzagirana isano na wa muntu w'ijuru nuko bavandimwe icyo nshaka kuvuga ni iki umubiri n'amaraso ntibibasha guhesha umuntu umugabane ku bwami bw'Imana kandi bibora ntibyamuhesha umugabane ku bitabora reka mbabwire ibanga ntituzapfa twese ariko ubwo impanda y'imperuka izavuga tuzahinduka twese kandi bizaba mu kanya gato nk'ako guhumbya impanda izavuga abapfuye bahite bazurugwa batagifite imibiri ibora natwe duhindurwe ni ngombwa ko twebwe abafite imibiri ibora twambikwe itazabora kandi ko twebwe abafite imibiri ipfa twambikwe itazapfa ndetse twebwe ab'imibiri ipfa ikabora nitumara kwambikwe idapfa ntinabore nibwo bizaba nk'uko rya jambo ryanditswe ngo urupfu ruratsinzwe pe warupfuwe ugutsinda kwawe kuri he warupfuwe urubori rwawe ruri he kandi koko ibyaha nibyo rubori rw'urupfu naho igituma ibyaha bituganza kikaba amategeko ariko Imana ishimirwe ko iduha gutsinda kubera umwami wacu Yesu Kristo bityo rero bavandimwe nkunda nimukomere ntimugire ikibahungabanya murushaho gushishikarira gukorera nyagasani muzi ko muri we imvune zanyu atari imfabusa Abanyakorinti ba mbere umutwe wa 16 ibyerekeye imfashanyo zo kunganira intore z'Imana mugenze nk'uko nategetse amatorero ya Kristo yo muri Galati ku munsi wa mbere ariho ku cyumweru buri muntu wese muri mwe ajya agira icyo azigama akurikije amikoro ye agishyire iruhande kugira ngo igihe nzabanje mutazaba aribwo muhugira mu byo guterateranya imfashanyo ningera iwanyu rero nzaha abantu mwitoranirije inzandiko zo kubasohoza bajyana imfashanyo zanyu i Yeruzalemu nibiba ngombwa ko nanjye ngenda tuzajyana nzazi wanyu nyuze muri Macedonia kuko ariho nzanyura birashoboka ko natindi wanyu wenda nkaba naharangiriza amezi y'imbeho kugira ngo mumfashe gukomeza urugendo rwanjye aho nzajya hose sinifuza kubonana namwe huti huti ngo nkomeze urugendo nizeye kuzamara iwanyu iminsi nyagasani nabishaka. Nzaguma ino muri Efezi kugeza mu gihe cya Pentekote. Hano nugururiwe amarembo kugira ngo mpakore umurimo munini w'ingirakamaro. Icyakora abandwanya ni benshi. Timoteyo naza, muzamwakire ku buryo atagira icyo yishisha ari iwanyu, kuko nawe akorera nyagasani nkanjye. Nuko rero ntihazagire umusuzugura, ahubwo muzamufashe akomeze urugendo rw'amahoro angereho, kuko jye n'abandi bavandimwe tumutegereje. Ibyerekeye umuvandimwe Apollo, namusabye nkomeje ngo azaza niwanyu n'abandi bavandimwe, ariko ntashaka na busa kuza ubu ngubu. Icyakora nabona uburyo azaza. Mube maso mwishingikirije kuwo twemera, muba abagabo b'intwari kandi mukomere. Icyo mukora cyose mugikorana urukundo. Ikindi bavandimwe, muzi ko ab'urugo rwa Stefana aribo babimburiye abandi bo muri Akaya kwemera Kristo, bakwitangira kunganira intore z'Imana. Ndabinginze mwemere kugengwa na bene abo kimwe n'abandi bafatanyije umurimo n'umuruho. Byaranshimishije kubona Stefana na Fortunato na Akayikubashi bankoreye icyo mwajyaga gukora iyo muhaba, ari jye ari namwe baturemye agatima. Mujye mushima abameze batyo.
Abo matoro ya Kristo yo muri Aziya barabaramutsa. Akwira na Purisila hamwe n'itorero rikoranira mu rugo rwabo barabaramutsa mu izina rya Nyagasani. Abavandimwe bose barabaramutsa, namwe muramukanye muhoberana ku buryo butagira amakemwa.
Jyewe Pawulo ndabatashya. Ibi nijyo byiyandikiye n'ukwanjye kuboko. Nihagira udakunda Nyagasani avumwe. Maranata ni ukuvuga ngo ngwino Nyagasani. Nyagasani Yezu, nagumye kubagirira ubuntu. Nijye ubakunda mwese ku bwa Kristo Yezu.